7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit. La microfon Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Astăzi o să facem abstracție de agenda politică pe care ne-o impun cârmacii, ca să nu uităm cumva nici prin somn, și vom vorbi cu doi formatori de opinie adevărați, adică din cei care de regulă merg pe contrasens cu politicienii. Sunt convins că o să vă dați foarte lesne seama de ce i-am provocat la această discuție și veți auzi lucruri interesante, dar și utile, cu bătaie lungă pentru cine își poate permite luxul să gândească nu doar la ghete și haine, vorba lui Eminescu, care îi se lăuda lui Creangă ce cărți și-a cumpărat. Sau invers, nu mai țin minte. O să aflați imediat cine sunt în studioul de la Chișinău al Europei Libere. Dar mai întâi vom asculta buletinul de știri.
La microfon, Ileana Cercescu. În Abhazia, regiune separatistă din Georgia, au loc astăzi alegeri parlamentare, alegeri care, desigur, nu sunt recunoscute de guvernul georgian de la Tbilisi. Abhazia, cu o populație de aproximativ 250.000 de oameni, se află de ani de zile într-o gravă criză economică ca urmare a lipsei de investiții și locuri de muncă. Rusia a recunoscut independența Abhaziei alături de cea a Oseției de Sud după scurtul război ruso-georgian din 2008. De atunci are mii de militari în ambele regiuni separatiste. Crește numărul incidentelor diplomatice dintre Olanda și Turcia. Iar noapte, poliția de la Rotterdam, cel mai mare port din Olanda, a intervenit pentru a dispersa o demonstrație pro-Erdogan în fața consulatului Turciei din acest oraș. Confruntarea dintre demonstrați și poliție a fost provocată de decizia autorităților olandeze de a interzice sâmbătă intrarea în țara a doi miniștri turci, care urmau să participe la un meeting pentru reformarea Constituției turce și trecerea la un sistem prezidențial. Prima interdicție l-a vizat pe ministrul de externe turc. Olanda nu a permis sâmbătă aterizarea avionului ministrului Mevlut Cavusoglu. La meetingul electoral care era programat sâmbătă la Rotterdam, portul olandez cu o largă comunitate turcă, nu a putut veni nici ministrul turc al muncii, Betul Sayan, care a încercat să ajungă acolo cu mașina. Între timp, ministerul de externe turc a declarat că, în replică, nu dorește revenirea la post. O vreme, ambasadorului Olandei, aflat acum oricum în concediu, transmite agenția Reuters. Surse din minister au declarat agenției că autoritățile de la Ankara au blocat accesul în ambasadă și consulatul Olandei. Germania, Austria, Elveția și Olanda se opun extinderii campaniei electorale din Turcia pe teritoriul lor, toate invocând motive de securitate. În replică, președintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat că în Olanda s-ar face resimțite rămășițe naziste. Erdogan invocase trecutul nazist cu o săptămână în urmă, când Germania a interzis o serie de mitinguri electorale, declarație care a provocat reacții dure din partea autorităților de la Berlin, începând cu cancelara Angela Merkel. Pe de altă parte, ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu va participa astăzi duminică la Metz, în nord-estul Franței, la un meeting electoral organizat de comunitatea turcă din acest oraș.
Acum sunt într-o polemică pe o rețea de socializare cu niște oameni care îmi reproșează faptul că am făcut public un incident neplăcut într-un market. Și dânșii îi spun, vezi, Doamne, în comparație cu miliardul furat, greșeala noastră este foarte mică. De ce tâta tam-tam? Și asta m-a dus la gândul că marea crimă a celor care au furat miliardul, asta este, că au dat în alb o indulgență oamenilor care fac mici găinării, mici prostioare și au o justificare spunând că, vezi, Doamne, greșeala noastră este atât de mică, minoră, incomparabilă cu miliardul furat. De ce vă spun asta? Pentru că vorbim despre modele, vorbim despre exemplele la care ne raportăm. Asta este ocupația noastră din totdeauna și a mea în special la mesele rotunde în cadrul emisiunii Punct și de la capăt. Și astăzi am luat-o de la un capăt care s-ar putea să vi se pară cam straniu, cam bizar, dar perfect valabil pentru o primăvară care abia începe, care sper că a demarat în trombă, o primăvară înnoitoare. Astăzi îmi propun să vorbesc despre vârfurile, modelele, cele adevărate la care trebuie să ne raportăm. Și am invitat în studioul Europei Libere doi poeți, doi scriitori, oameni care dau etaloane de gândire, care ne îndeamnă să vedem viața altfel decât Swarovski, mașini, coperte de reviste sau agoniseală, belșugul, așa cum se vede într-o ogradă plină cu găini și purceluși. Este vorba de Emilian Galai Cupăun, autorul rubricii de luni Carte la pachet, cel pe care îl cunoașteți, și Radmila Popovici, colega sa de breaslă, dar nu numai, mai nou este și actoriță la Teatru Geneza Art, este și textieră, nu știu dacă nu este ofensator acest cuvânt, dar mi se pare cumva minimalizând rolul autorului de cântece, autorului de versuri la cântece, și o prezență spirituală nelipsită pentru peisajul basarabian. O să încep de la următoarea întrebare. Emilian, uite, noi avem în fața așa o faptură, genul de om care pe timpul copilăriei mele din școală neapărat îmi venea să o tragem de gâțe, să-i pătăm cu cerneală șorțul alb, adică era genul de om care enerva prin faptul că încearcă să aibă
o ținută, fundiță, conduită, da.
O ținută, o conduită, un limbaj corect. Oamenii ăștia acum sunt adevărate ciori albi pentru că nu înjură, nu sunt în trendul actual, când cinismul, șmecheria, driblingul îi la el acasă. Întrebarea mea este, voi scriitorii, vă mulați pe genul ăsta de audiență? Încercați să țineți cont barem de el? Sau luptați cu înverșunare cu genul ăsta de atitudine?
Acum niște ani eram într-un juriu al Uniunii Scriitorilor și printre cărțile pe care urma să le luăm în dezbatere era și o carte care se numea MIS, prin creatim, M-I-S, deci creatimă S. Și atunci, pentru prima oară, am remarcat numele Radmilei, semna Popovici Paraschiv. Mi s-a părut acel titlu ca un fel de manifest, pentru că într-o literatură care venea atunci foarte năvalnic și venea exact din partea cealaltă a spectrului, adică venea cu ridicarea poalelor în cap, cu tot felul de, zicem, piercing-uri imagistice, cu tot felul de, bun, Ioana Bradea cu celebrul început de roman, care, mă rog, este un roman foarte puternic, dar...
Băgău.
Da, băgău, ca să fim expliciți. Radmila venea cu un manifest de autenticitate în estetica purului, în estetica unei eleganțe și a unei distinții care, bineînțeles că s-ar putea să fie înervată, inclusiv pe cei din generația ei, pentru că generația, vorbesc de generația biologică, nu s-a grăbit să o revendice, să facă din ea un fel de port de rapel și nu știu dacă se poate face din acest gen de literatură un port de rapel. Dar, pe de altă parte, cred că dacă o generație nu are oameni de acest gen, care nu cântă în cor, care fac exact nota distinctivă. Cum este, de exemplu, Foarță pentru generația sa? O generație care a experimentat foarte mult în a destrăma poeticile, ori el este de o eleganță a scriturii și a formulării absolut nemaipomenite. Dacă mă gândesc bine la literatura noastră, în fiecare generație a existat câte un poet de ăsta care, ca și cum era un fel de mic etalon al purității.
Dar, neata, încerci totuși să cobori spre acest public care are nevoie și de piercing-uri și să tatuiază și să eventual droghează?
Evident că spectrul meu de cuprindere este mult mai larg, dar știu momentul psihologic când mi-am spus că la un moment trebuie să cobor câteva trepte de limbaj pentru, de exemplu, a vorbi pe limbajul adecvat unor anumite situații, adică de unde și apariția unor cuvinte care de obicei nu figurează în dicționar, deși acum cam figurează toate în niște texte ale mele. Dar a fost o alegere conștientă pentru că după ce am lucrat o vreme foarte îndelungată în partea asta elevată a limbajului, am simțit nevoia să încorporez și provincia sau și Mahalaua. Deci după ce am stat în cartierul rezidențial al teatrului, am simțit că și Mahalaua are dreptul. N-am fost primul, pentru că și Arghez din Flori de Mucegai deja aducea Mahalaua și Preda și mulți alții.
Sigur că nu ne referim doar la limbaj. Radmila, neata, simți hăul ăsta care se formează din cauza modului în care neata te prezinți și de fapt scrii și de fapt te autopercepi, sau nu contează înălțimea acestui turn de fildeș?
În primul rând, să răstorn impresia dumneavoastră de malvină trasă de cosițe. N-au îndrăznit să mă tragă de cosițe când
de
eram...
De ce? Ați dat cu cotul?
Eram fata, nu chiar fată. Eram foarte băiețoasă. Pe cât de fetiță arătam eu cu buclele aurii și cu ochii îngerești, mă ducea mintea la toate nezbâtiile. Deci dacă era un inițiator în mahalaua noastră numai de băieți, că eram o singură fată, acelor mai ciudate și mai spectaculoase năzbâtii, asta eram.
Și când ați urcat, dar în miezul ăsta al cuvintelor, al expresiilor foarte elevate pentru proletarii de astăzi?
Mulțumesc Providenței că a vrut să mă asculte atunci când mi-am ales familia și când m-am născut, din tata și din mama. Eu întotdeauna zic din tata, pentru că tata a pus foarte mult în mine, mai mult decât alți tați, și rolul lui în tot ce sunt și am ajuns este enorm. Tata m-a adus în poezie, scriind poezie. Tata m-a făcut să aud cuvântul și tata a fost acea Biblie și este, de care mă țin și cred că mult timp voi transmite citatele copiilor mei.
Dar întrebarea mea este, dumneavoastră, înțelegeți că foarte puțină sau chiar sunt unici oamenii care sunt pe lungimea de undă pe care dumneavoastră cântați sau recitați sau scrieți, pentru că astăzi se poartă altceva. Fiți de acord, astăzi mergeți, nu știu, într-un maxi-taxi să vedeți ce se întâmplă acolo și dumneavoastră să intrați într-un asemenea vehicul și să spuneți, ia să vă spun eu un vers.
Dar cum o să vă se întâmplă chiar.
Așa, și?
Adeseori, prima întâlnire cu foarte mulți oameni este șocantă. Și anume din acest motiv pe care dumneavoastră îl semnalați, al unicității, nu știu, al singularității, exprimării chiar. Deci nu începe vorba cu bună ziua și ce mai faceți, dar ia vedeți acel afiș de afară. Deci cumva așa gândesc în poezie, așa simt, lumea o observ întortocheată. Deci lumea pare a fi normală pentru oamenii care nu-s ca mine. Eu o întorc pe dos și încerc să văd ceea ce conține ea în dedesubturile ei, în ungherile care mai puțin sunt străbătute de privirile oamenilor. De-aia poate nu se întâmplă conform șabloanelor aceste întâlniri și nici despărțirile.
Dar, totodată, vă place aprecierea? Vă place să fiți pe prima pagina revistei? Deci, vă interesează totuși o audiență, like-uri, cum se spune acum?
Nu știu dacă nu-mi place, aș fi ipocrită să zic că nu-mi place să fiu auzită, să fiu văzută, să fiu percepută. Ca și orice om care se naște, el vrea să socializeze. În același timp, nu țin cu din adins să mi se întâmple acest lucru. Mie îmi place comunicarea, îmi place să contactez cu tot felul de oameni. Și atunci când scriu textele, asta și fac. Vorbesc cu oamenii simpli, care nu au nevoie de acrobații verbale. Mă transform în fetița aceea năzbuteoasă de la țară, care se face auzită de un anumit contingent. Și mie îmi place acest lucru. Deci eu nu mă pot separa. În același timp simt că sunt foarte singură, dintr-un alt unghi. Dacă m-ați vedea pe dinăuntru, e foarte ciudat să vă spun ce văd din interiorul meu și ce
eu cred că lumii. Un psihanalist mai atent are suficient material ca să vă vadă pe dinăuntru. De exemplu, dumneavoastră vă pretindeți urâtă?
Nu neapărat.
De exemplu, sau în unele texte atât de sincere sunteți, chiar dacă nu e vorba de dumneavoastră, chiar dacă toți romancierii pretind că nu se identifică cu personajele din romane, dar un psihanalist cred că ar găsi suficiente probe. Pe mine, de exemplu, m-a determinat să vă întreb acest ultim volum care l-am primit cadou de la dumneavoastră. De ce atâta dorință să vă faceți mască mortuară? De ce toți poeții neapărat încearcă să-și imagineze, las că-ți vede voi după ce plec eu, ce tare o să plângeți după mine?
De ce toți poeții? Dumneavoastră generalizați.
Păi bine, jumătate dintre ei neapărat își imaginează.
Eu nu vreau să fiți în locul meu și să aveți coșmarurile mele. Probabil cărțile sunt acea cale de a scăpa de întunecimi. Probabil că starea aceasta care ți aduce poezia sau te duce în poezie nu este dată oricui și nu este atât de simplă și atât de ușor de dus cum pare și cum pare atunci când răsfoiești o carte și citești doar pe deasupra, pentru că dacă începi a răsfoi în interiorul cuvintelor și în interiorul poemelor, vei mai găsi câte ceva ce nu vrei să vezi, să auzi, dar prin asta poezia și ne salvează de noi înșine, de acele labirinturi în care nu avem curaj să pătrundem și fără a ajunge foarte adânc în întuneric, nu știu dacă poți vedea clarul luminii.
Știți de ce vă chinuiesc eu cu asemenea întrebări? Pentru că vreau să înțeleg, mai ales să înțeleg ascultătorii noștri, ce cu oamenii ăștia care nu-și văd de treabă, între ghilimele, adică nu beau cafea, nu stau la bârfe să mai vadă lucruri de-astea cotidiene. Neapărat caută constelații, neapărat caută orizonturi, dar poate nu e cazul să ridicați ochii până la stele, poate e cazul să scormoniți în pământ, să puneți o ceapă,
dar
să vă puneți o rediche.
Dar nu felul de a fi. Ești acel care ești și ochii se duc
singuri. Și nu prea sunteți bucuroasă, văd cât de...
De ce nu sunt bucuroasă? Eu accept, îmi accept stările și accept condiția aceasta de a fi și cu poezia. Copiii mei cu greu s-au obișnuit, dar pot spune că încep a accepta o mamă care scrie, care nu este în casă, care doar cu trupul prezentă și pe care nu poți chema atât de simplu în realitate, așa zisă realitate, pentru că ea este cine știe în ce dimensiune. Deci suferă cei din jurul meu și nu pot să zic că-s bucuroasă.
Vis-a-vis dumneavoastră aveți un personaj care, cel puțin în percepția mea, poate fi și la bucătărie și
este
în constelații, da? El, nu știu cum, ori foarte bine mimează prezența lui fizică printre noi, deși toată lumea știe că el, cum spuneți dumneavoastră, e doar cu trupul. Domnule Galaicu, cât de greu sau lesnicios este să fii în aceste două dimensiuni? Să trăiești într-adevăr la intensitate maximă harul, viața care ți-o dat-o Dumnezeu, și să fii și la bucătărie, să răspunzi la întrebările astea, cât e ceasul?
Radmila a spus ceva mai sus, că acceptă condiția ei. Eu cred că, de fapt, ceea ce ne se dă, ne asumăm. A accepta este un cuvânt prea simplu. Îți asum pentru că îți asum și o sarcină și îți asum acest, dacă vrei, dublu discurs.
Dar faci asta conștient? Spui, uite...
Nu, cred că aici, la un moment dat, atunci când te profesionalizezi și... Suntem într-o societate în care, oricum, cuvintele tind să capete valoarea lor reală. Adică vorbim de profesioniști. Radmila este un profesionist al scrisului, al lumii culturale, la fel cum sunt și eu, chiar din motivul că vorba vine, câștig bani pe chestia asta și deja sunt un profesionist și ca cititor și ca scriitor. Câștig bani din scris. Deci fie că scriu despre cărțile altora sau despre cărțile mele. Bun. Cât este de complicat? Cred că la un moment dat, pur și simplu, ca și în banda lui Möbius, o latură trece în altă latură, o facetă în altă facetă. Eu nu văd un segment de despărțire. Nu văd cum de la o oră la altă, zicem, ești doar scriitor, după aceea ești mamă sau tată, după aceea ești bucătar și știu eu ce.
Tu înțelegi la ce mă refer eu. Iată, pe Doga eu nu mi-l imaginez să-l văd în pijamale sau în șlapi umblând prin bucătărie. În sensul ăsta... Totuși, dumneavoastră, de rând cu Doga, faceți parte dintr-o elită care, și vreau să înțeleg, sunteți conștienți atunci când dați anumite exemple și dacă încercați să aruncați o scăriță pentru ăștia mulți sau puțini care se pot urca după dumneavoastră?
Apropo de exemple, tot timpul am accentuat în întâlnirile mele cu elevii și vin acum, apropo, două zile, am avut o întâlnire formidabilă la Colegiul de Economie și Finanțe la Arășcana. Am spus, există un mare decalaj între viața cărților, între trăirea autorului în cărți și viața sa reală. S-ar putea ca în viața sa reală să fie un om mai nenorocit, mai șters. Știu suficient de oameni foarte șters în viața reală, dar absolut strălucitori ca scriitor. Deci nu luăm, dacă se poate, nu luăm modelul viața reală a scriitorului sau a artistului. Luăm ceea ce este mai
asta
autentic.
Se vinde.
În...
Asta se vinde, domnul Galaicu. Despre asta vorbim noi.
Cred că aici suntem pe aceeași lungime de undă cu Radmila. Încercăm să fim cât mai profesioniști pe segmentul nostru, fără să vindem imagine. Încercăm să, ghilimele, vindem, că asta este, cărțile, ideile noastre, ceea ce este mai bun ca produs intelectual. Pentru că pe mine, de exemplu, mă deranjează când mi se pun like-uri la tot felul de poze oarecare pe care cineva mi le plasează postează pe pagina mea de Facebook, m-ar interesa să primesc un fel de like-uri prin cărțile pe care mi le citește lumea, prin discuțiile pe care le provoacă aceste cărți.
E adică, posibil asta? Iată aici, m-ați ajuns la întrebarea. Cum facem astfel încât, într-adevăr, ceea ce sunteți dumneavoastră, ceea ce trăiți, ceea ce vă chinuiești în nopțile, să devină și marfă, să devină și instantanee care să aducă puține, dar like-uri. Pentru că s-ar putea ca în viața asta plină din noroi să fie oameni viitoare la Radmile, viitor Emilian Gălaicu Păun, care să aibă nevoie de acest exemplu, de acest tuneluț în care să intre ei și să repete viața de coșmar, dar foarte fericită.
În primul rând mă detașez de tot ce înseamnă model, exemplu. Nu are nimic cu scrisul acest lucru. Dacă începi să-ți propui să faci ceva vandabil sau care să aibă succes, poți fi sigur că pe jumătate ratezi. Pentru că Duhul Sfânt nu ține cu cei cu scopuri meschine. Eu zic că-s meschine. Bun, dacă tu într-adevăr ești bun, atunci câștigi, dar nu faci ceva cu scopul de a câștiga, mai ales ce ține de artă și de prezența Duhului Sfânt. Cum facem într-o lume în care totuși meschinăria e mai presus decât orice? Încercăm să-i amăgim pe cei care vor să comunice cu noi, să-i atragem printr-o imagine, hai să zicem, care are priză. Eu așa fac tot felul de șmecherii, pun o fotografie mai interesantă, dar neapărat să fie un text care cumva să răstoarne prima impresie.
Deci totuși faceți marketing.
Păi, nu avem de ales, domnule Botnaru, trebuie să comunicăm, nu pot să pun numai fotografii, dar nu văd că nu are răbdare lumea să citească un text, mai ales dacă îl începe așa cu cuvintele celea pe care nu oricine le înghite la prima vedere. De-aia trebuie să găsești o cale.
Da, aici cred că sunt două lucruri de discutat. Una, deci este vorba de procesul creației propriu-zise, în care ești autentic, în care nu-ți dictează ție nici piața, nici CapCurrent de la francez, nici bursa Tokyo sau bursa americană, acolo dai măsura autenticității tale. După care, să zicem, cartea apare și atunci există o altă fază în care faci lansări de carte, faci spectacol. De exemplu, pot să dezvălui în premieră, vreau să fac un spectacol de muzică și poezie cu Vali Bogdan. Avem un proiect de mult timp, am tot încercat să ne apropiem și acum, după ultimele discuții cu Vali, mi se pare exact aceeași lungime de unde cu un anumit fel al meu de a scrie și s-ar putea să fie un spectacol foarte bun, inclusiv un spectacol ghilimele vandabil, adică un spectacol cu care să mergem prin niște turnee cu cărțile pe masă și după spectacol să se vândă cartea. Asta mi se pare un lucru foarte firesc. Dar dacă m-aș gândi, Doamne ferește, la asta, momentul în care aș scrie, ar fi o catastrofă, atunci aș rata cu brio absolut totul. Deci, mai mult decât atât, am spus în câteva rânduri și mi s-a întors unor destul de neplăcut, dar o reafirm de fiecare dată. Atunci când scriu, eu fac salturi în gol fără fune de siguranță. Eu niciodată nu știu dacă mi se deschide parașuta sau dacă sunt prins de picioare de înger sau de cine mă ține acolo și nu există nicio garanție că nu mă voi zdrobi sau dimpotrivă că în momentul decisiv mi se vor deschide niște aripi și voi zbura. Am avut și rateuri, bine, am avut cel puțin înțelepciunea să nu le public. Am niște cărți care sunt undeva rămase în calculator sau texte rămase în calculator pentru că la un moment dat mi-am dat seama că am sărit, m-am zdrobit, există o grămadă de oase sau ceva, un băg de sânge pe jos și gata. Nu s-a întâmplat textul. Dar dacă aș pune în față scopul, zicem, ghilimele de rigoare mercantil, cred că în clipa aceea aș rata textul.
Eu de asta am avut nevoie de dumneavoastră ca să vadă spectatorii și să audă radioascultătorii că dumneavoastră într-adevăr trăiți în felul ăsta. Că săriți în gol fără siguranța că se va deschide parașuta și vreau să vă spun că m-am convins, în special în ultimul timp când am mers la Geneza Art, că nu-i totul pierdut, că sunt oameni care chiar s-ar putea să vrea să vă urmeze, cel puțin să vă admire în saltul dumneavoastră de multe ori reușit, că ar vrea într-adevăr să vă urmeze în căutarea acelor sensuri, în deconstrucția verbului și cuvântului și în sensul ăsta, dacă ați fi de acord, să discutăm despre ideea națională, poate cea mai bună și salvatoare pentru Republica Moldova în această fază e să cunoaștem limba română. pentru că noi am revendicat să fie limba moldovenească, ca să nu o cunoaștem, să o vorbim aproximativ, să o scriem fără ortografie, dar poate să facem, să pactizăm. Haideți pentru 5 ani înainte să transformăm cunoașterea limbii române într-o idee națională, acolo să ne întâlnim și din asta să facem un cult, pentru că asta s-ar putea să fie salvarea. Limba română să ne aducă la lecturile necesare, lecturile serioase, care să ne trezească din amorțirea asta națională sau pseudo-națională de multe ori și din zbaterea asta în van. Ce ziceți, domnule Gălai?
Odată îmi pus amintesc că imnul Republicii Moldova este limba noastră. Deja ar obliga la foarte multe lucruri. Sigur că mie mi-ar fi plăcut să rămână deșteaptă română, pentru că prinde și limba și conștiința și tot ce vreți.
Dar și asta e cu două...
Da,
capete.
E adevărat.
Cât timp poți tot deșteptat, domnule?
Eu cred că noi avem unde să ne deșteptăm. Adică nu suntem atât de strălucitori și atât de împliniți încât să nu mai există loc de mai bine. Revenind la ideea de limbă română vorbită perfect, cred că ar fi un punct de plecare pentru o idee națională, dar dacă tot mergem pe ideea aceasta, lucrurile trebuie spuse pe nume.
Emilian, dar mă înțelegi foarte bine că eu nu mă refer doar la limbă.
Da,
eu mă refer la un fel de muțenie foarte complexă care pornește de la cunoașterea aproximativă, da, sau de la definirea aproximativă a limbii. Dar de fapt se suprapune după asta și muțenia sau un fel de duplicitate în a spune lucruri frumoase ca să audă alegătorul, dar îndărăt faci porcării, enormități și așa mai departe, și tot așa, și avalanșa asta sau bulgările astea de zapadă s-a transformat deja într-o avalanșă care ne-a acoperit de
e
mult
adevărat, dar
doar câțiva mai dați dumneavoastră din membru.
Aici ar trebui de spus faptul că, mai cu seamă în timpul campaniei electorale, toți încearcă să vorbească un fel de română de vitrină, așa, să o aranjeze cât mai curățel, cât mai frumușel, și, din păcate, tocmai cei care se situează pe, zicem, pe secvența națională vorbesc cea mai proastă română. Îmi pare rău să o spun de fapt, dar uneori te strânge în spate când auzi niște lideri ale, zicem, dreptei naționale care pur și simplu stâlcesc limba. Și atunci chiar te întreb ce înseamnă pentru ei patriotismul și așa mai departe.
Pe Radmila vreau să întreb dacă ar fi de acord să apuce și ea flamura care au pierdut-o cândva intelectuale, au lăsat-o pe jos să ridice niște agrarieni sau niște șmecheri mai noi. Neastră ați fi de acord să deveniți așa un purtător al flamurii ideii naționale?
Eu sunt un mare pesimist în ce ține de mintea noastră, cea de pe urmă, pentru că se vede de fiecare dată la alegeri că nu urcăm în niciun fel, deci copiii efectiv pleacă, copiii mei sunt dezamăgiți de școală, de tot ce se întâmplă în jurul lor, vor să crească și nu au unde, deci trebuie să se autocultive. Începem fiecare cu sine, eu pot face numai ceea ce pot face, să fac cât mai bine, să mă întrec pe mine, să nu umblu cu flamurile astea care de multe ori sunt aparențe, foarte mulți câștigă dincolo de flamura pe care o
fluturat. Dar iar mă aduceți la aceeași întrebare. Nu cumva le-ați făcut un rău copiilor ridicând ștacheta, ridicând
niciodată
standardul și aducându-i în situația în care ei se vadă că de fapt mediul e mult sub ei?
Am avut odată o discuție cu o evreică și ea îmi spunea așa: să nu te temi să-ți aduci copilul în cel mai frumos fel, adică să iubească viața, să iubească oamenii, să fie bun, darnic, pentru că va întâlni neapărat persoane care vibrează pe aceeași lungime de undă. Și să știți că m-a convins. Deci dacă eu vreau să fie bădăran copilul meu, îl voi educa în acest stil, ca să reziste între bădărani? Nu. Eu vreau copilul meu să atragă întotdeauna oameni de aceeași factură. De-aia am să ridic pe cât pot ștacheta. Cred că forțele care sunt mult mai inteligente decât noi vor avea grijă de copiii noștri, așa cum vor avea grijă probabil și de acești oameni părăsiți de, aparent părăsiți de zei, dar care probabil au un zeu mult mai dur și știe ce face cu noi.
Domnilor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Radmila Popovici și Emilian Gălaicu Păun. Ne reauzim duminica viitoare.
Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele care vă stau la îndemână sau la orice oră pe internet. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnar, am să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.